Og þið notið nú sterk hús fyrir hey og gripustundum, þið notið hella það ekki?
Jú, þeir eru nú til hér.
Fjöllónum ekki fjúka þeir?
Nei, þeir fjúka nú ekki, samanber út sellir.
Já.
Og hellir í Dránsli, við Drangin í Dránsli, þar eru hellar sem voru notaðir og eru notaðir enn sem heygeymslur.
Já.
Og fyrir fjö.
En ekki að þessir hellar nú allir verið notaðir alltaf sem heygeymslur?
Það meðist að kosti ekki rússellir. Nei, hvað? Því að sögnir það að þar hafi búið risi, rútur.
Já.
Já, á nútíma máli Rútur, sennilega hefur hann heitið Rútur.
Já.
Já, og það eru sagnir það að hann hafi búið þetta með þrælum sínum og einhver tíma ætluðu þeir að gera aðfyrra að honum á vegan. Voru búnir að hann bjó í afhelli sjálfur út úr aðalhellinum. Og vexu meskin sjálft nú ennþá að þeir höfðu borað gat upp í bælið hans og ætlaði að vega að honum þar. En hann varð fyrir til og þeir flúðu og hann náði þeim, hingað og þangað og drafði á hvað sem hann náði þeim og er nefni eru til dæmis Guðnasteinn, Þollarsnýpa, Steppasteinar, Ingimundur, Og svo framvís, á fleiri staðir.
Guðnasteinn.
Og Guðnasteinn.
Já.
Já.
Hvar er þessi hellir?
Þessi hellir, hann tilheyrir Hrútafelli, hann er Hrútafells landi. Hann er á milli Skarðshlíðar og Hrútafells.
Já.
Og það er sýnilegt að þessi hellir, hann hefur verið að minnsta kosti lagaður á mannahöndum.
Eru fleiri sagnir um Rút?
Nei, ekki sem mér eru kunnar.
Þú myndist áðan á fjársjóð?
Já. Það er laus klettur upp á berginu, upp á hellinum. Hellirinn er neðst í það má segja að gengir frá af sletti grundin í hellirinn.
Já.
Og hann er inn í berg nef sem að gengur þarna fram úr aðalfjallinu og upp á þessu bergi er laus klettur, alveg laus við og það eru sagnir um að þar hafi Rútur geymt fjársjóðsinn kistil með sínum verðlega fjársjóð.
Já.
Og það hafi verið reynt að velta þessu steinu niður en þá sýnist viðkomandi að Hrútafell standi björt og báli.
Já. Hvaða staðir eru kendir við Hrút eða þennan Hrút?
Það er Hrútafell.
Það er Hrútafell, já, bærin.
Bærin Hrútafell.
Já, og heitir fellið líka?
Það heitir Hrútafells fjall. Já. Og sennilega hefur það upphaflega heitir Rútsfell.
Já.
Ég gæti trúa því,
já.
Þó hef ég nú ekki séð það.
Nei.